Vaikka sitä seurakuntaelämässä joutuu sanan palveluksessa työksensä tekemään.
Kuitenkin tällainen tilanne on aina erittäin vastuullinen, kun on edessä Herran sanan palvelijoita. Ja varsin hyvin tiedän sen, että monilla teistä olisi paljon annettavaa täällä. Mutta haluan kuitenkin sen armon mukaan, kun minulle on annettu jotakin Herran sanasta sanoa. Ja toivoni on, että voisin sellaista sanoa, josta olisi hyötyä ja siunausta meille Jumalan palvelijoina, Herran työn tekijöinä. Mooseksen toisesta kirjasta luen katkelman tämän Herran palvelijan elämästä, aivan kuin lähtökohdaksi ja laukaukseksi tälle Raamatun tutkistelulleni. 3. luvun alusta luen muutamia jakeita. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita, ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta, ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasti ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Raamatussa löytyy hyvin monia henkilökuvia sen ajan Jumalan palvelijoista. Kun katselemme näitä henkilökuvia, me saamme nähdä, että Raamattu on erittäin rehellinen kirja. Siellä tulee esille näiden Jumalan palvelijoiden elämästä kaikki puolet. Ei vain se julkisivu, joka usein kaunistetaan ja on hyvin kaunis ja komea katsella, vaan siellä on myöskin ne takapihan asiat, jotka Raamattu tuo joskus esille. Ja tällä kaikella Jumala tahtoo tuoda tasapainoisen kuvan ihmisestä. Me voimme nähdä sen, että Jumalan palvelijat kaikkina aikoina ovat olleet kuitenkin vain ihmisiä. Vaikka Jumala on heitä käyttänyt, pyhittänyt, he ovat antautuneet Herransa käteen ja käyttöön. He ovat olleet ihmisiä, joilla on ollut omat puutteensa, vajavaisuutensa, mutta siitä huolimatta he ovat olleet Jumalan palvelijoita. Minusta tämä on hieno asia, sillä tottahan me itse koemme monasti sen, että me olemme monessa vielä puutteellisia, vajaita, ja meissä voi herätä jopa ajatus, onko minusta Jumalan palvelijaksi. Haluaisin tällä tunnilla nyt katsella Mooseksen elämästä joitakin asioita, jotka tulevat hyvin lähelle meidän arkipäivän elämämme ja toimintaamme. Mooses Jumalan palvelijana oli erittäin merkittävä. Hänen elämästään me löydämme paljon asiaa. Hän on yksi merkittävimmistä vanhan testamentin Herran palvelijoista. Ja en suinkaan pyri tässä puheessani luomaan sellaista kokonaiskuvaa hänen elämästänsä, joka kattaisi kaikki sen, mitä hänen elämässänsä on tapahtunut. Vaan tahdon ottaa joitakin sellaisia muutamia asioita, jotka mielestäni koskettavat myöskin tämän päivän Jumalan palvelijan elämää. Kun ajattelemme Mooseksen elämän kertaa Raamatussa, me voimme sen jakaa erilaisiin jaksoihin. Jos katsomme sitä aivan ajalliselta tasolta, kansan johtajana ja vapauttajana, siinä on kolme eri jaksoa, selkeää eri jaksoa Raamatussa. Hänen aikansa Egyptissä, jossa hänet kasvatettiin egyptiläiseen viisauteen, Faaraon tyttären poikana. Sitten aika, jolloin hän oli erämaassa paimentaen midianilaisen papin lampaita. Ja kolmas vaihe, kansanjohtajan tehtävä, jonka hän 40 vuoden aikana suoritti johtaen Israelia Egyptistä. Jo tältä puolelta voimme todeta, että Mooseksen elämä oli erittäin merkittävä. Mutta tänään en tahtoisi niinkään siihen puoleen kiinnittää ajatuksiamme, vaan nimenomaan katsella Moosesta Jumalan palvelijana. Miehenä, joka oli saanut Herralta kutsun palvelustehtävää. Ja tässä tehtävässä hänen eteensä ja elämäänsä tulleita asioita. Tässä lukemassani sanassa meille kerrottiin Mooseksen kohdanneen elävän Jumalan vuoren Horebin luona. Hän oli ollut erämaassa tuon 40 vuotta ja nyt oli Jumalan aika lähettää mies tehtävään. Mooseksen elämässä oli aika, jolloin hän oli saanut Jumalalta kutsun. Se tapahtui jo siellä Egyptissä ollessa. Hänen sisäiseen maailmaansa oli tullut syvä vakuus siitä, että Jumala on kutsunut hänet palvelukseensa. Jumala on kutsunut hänet vapauttamaan kansansa. Te muistatte Raamattua tuntevina ihmisinä, mitenkä Mooses hätäili tässä kutsussa. Siellä kerrotaan, mitenkä hän lähtee katsomaan veljänsä. Ja apostolien teossa sanotaan, että hän luuli, että hänen veljensä ymmärtäisivät, että Jumala on hänet valinnut vapauttamaan kansan. Mutta hänen veljensä eivät ymmärtäneet sitä. Ja se johtui siitä, että silloin ei ollut vielä Jumalan aika lähettää häntä tähän tehtävään. Jumalalla oli vielä hänen kohdallansa suunnitelma sellainen, jossa Moosesta kasvatettiin tätä tehtävää varten. Sillä tässä tehtävässä, joka Moosesta odotti, hänelle ei riittänyt Egyptissä saatu viisaus ja oppi. Se oli tarpeellinen. Ja se oli hyvä, mutta se ei riittänyt siihen jumalalliseen tehtävään, johonka Jumala Mooseksen oli valinnut. Ja siksi tarvittiin vielä se koulu, joka käytiin erämaassa, jolloin miestä valmistettiin Jumalan näkökulmalta katsoen sopivaksi tähän tehtävään. Ja sitten kun tuli Jumalan aika, Jumala lähettää miehen. Minusta tässä on jotakin sellaista, joka meidän olisi syytä huomioida myöskin tänä päivänä. Me iloitsemme siitä, että Jumala kutsuu tänäänkin palvelijoita itsellensä. Jumala antaa kutsun miehen ja naisen sydämelle. Mutta meidän on muistettava se, että Jumalalla on omat aikansa. Ja aina se, mikä me ajattelemme, että nyt on minun aikani lähteä ja toimia, se ei ehkä olekaan vielä Herran aika. Meidän tulee oppia jotakin tässä Jumalan koulussa. Ja Jumala ei aina välittömästi lähetä meitä liikkeelle, kun hän kutsun antaa. Kutsun ja lähdön välillä voi olla erinäisiä aikoja. Katsokaas, kun Herra haluaa kouluttaa ja kasvattaa meitä tehtävää varten. Silloin kun me lähdemme ilman tätä jumalallista koulua ja Jumalan kasvatusta, niin voi olla, että siinä tapahtuu niin kuin Mooseksen kohdalla, että mies kuolee, menettää henkensä ja kätensä kautta. Me emme ole kypsiä lähtemään, tarvitaan jotakin sisäistä muuttumista ja kypsymistä. Monesti me emme ymmärrä tätä ja siksi jotkut lähtevät kyynärpää taktiikkaa käyttäen raivaamaan itsellensä tietä kentällä. He ovat saaneet kutsun sisäiseen maailmansa, mutta he eivät malta odottaa Jumalan aikaa, vaan he ajattelevat, että minä tiedän itse parhaiten, milloinka minun on lähdettävä. Ja siksi he alkavat itse raivata tietä itsellensä. Silloin kun lähdetään tällaiselle tielle, niin silloin aina lähdetään huonolle tielle, jossa voidaan joutua käymään melkoisiakin polkuja ja oppiläksyjä elämässä. Mooseksen elämässä tarvittiin se koulutusaika, joka tapahtui siellä erämaassa. Ja kun ajattelemme tätä Mooseksen elämän tehtävää, niin ajatelkaa ystävät, 40 vuotta meni Egyptissä, 40 vuotta meni erämaassa. Ja tuosta 120 vuoden iästä vain 40 vuotta meni varsinaisessa elämäntehtävässä. Mitä tämä sanoo meille? Se sanoo meille sen, että Jumalalla on varaa toimia tälläkin tavoin. Hänellä on aikaa. Meillä on kiire. Ja me ajattelemme, että meillä on niin kiire, että me emme ehdi odottaa Jumalan aikaa elämässämme. Mutta Jumalalla on varaa antaa miehen elämästä mennä jopa 2/3 näennäisesti pois siitä varsinaista tehtävästä. Ja vain se 1/3 tapahtuu sitten tässä varsinaisessa tehtävässä, jonka hänet oli valittu. Jumalan koulut ovat meidän kohdallamme erilaisia, ja eikä nämä ole, Jumalahan ei tee standardityötä ja laita meitä muotteihin ja tee kaikista samanlaisia. Hänellä on yksilöllinen tapa. Ja hän tietää, mikä meille on parasta, mutta tiedämmekö me tämä? Osaammeko me luottaa Jumalaan? Uskallammeko me antaa elämämme niin Jumalalle, että me luotamme, hän valvoo, hän toimii, hän johdattaa meidän elämäämme. Uskon, että Herra haluaisi meitä tällä alueella myöskin kasvattaa. Nyt oli tullut Mooseksen elämässä kuitenkin aika, jolloin Jumala lähetti hänet liikkeelle. Palavan pensaan tapahtuma oli merkittävä tapahtuma Mooseksen elämässä. Se oli monessa suhteessa erittäin merkittävä tapahtuma. Ensinnäkin, kun ajattelemme tätä hetkeä, jolloin Jumala kohtasi palvelijansa, kutsumansa palvelija, se oli pyhä hetki Mooseksen elämässä. Se oli sellainen hetki, joka muutti miehen elämän kerta kaikkiaan toisenlaiseksi. Ne hetket, jolloin me koemme Jumalan ilmestyneen meille, ovat todella pyhiä hetkiä. Ne ovat hetkiä, jotka jättävät meidän sisäiseen elämäämme lähtemättömän jäljen. Näitä hetkiä me koemme elämässämme kerta toisensa jälkeen, ei vain silloin, kun Jumala meidät lähettää, avaa oven meidän eteemme ja sanoo, nyt lähde liikkeelle. Näitä hetkiä koetaan Jumalan palvelijan elämässä kerta toisensa jälkeen ja ne ovat meille tarpeellisia. Kun ajattelemme näitä pyhiä hetkiä Jumalan palvelijoiden kohdalla, niin me voisimme löytää monia Raamatun henkilöitä, joiden elämässä niitä oli. Jesajalla ne olivat, se oli siellä temppelissä, jolloin hän kohtasi elävän Jumalan. Me löydämme Elian, joka siellä Jumalan vuorella masentuneena, aivan kuin pimeyteen joutuneena, saa kohdata elävän Jumalan uudella tavalla. Löydämme Pietarin, joka Genesaretin järven rannalla kohtaa mestarinsa uudella tavalla. Ja minusta tuntuu, että tänä päivänä ja näinä päivinä täällä Helsingissä helluntaiherätyksen työntekijöiden talvipäivillä on ollut näitä pyhiä hetkiä. Me olemme tulleet tänne kohtaamaan elävää Jumalaa. Ja näissä hetkissä me saamme jotakin sellaista, joka varustaa meitä tulevia päiviä varten, antaa meille sisäisen väkevän kokemuksen Jumalan todellisuudesta. Tämä hetki oli toisaalta Mooseksen elämässä riisumisen hetki. Häntä oli kyllä riisuttu jo matkan varrella hyvin paljon. Uskon, että tuo erämaa aika 40 vuotta oli riisunut miestä. Mutta nyt kun hän on Jumala edessä, niin vielä sanotaan, riisu kengät ja lastasi. Siellä riisuttiin vielä jotakin miehen elämästä, jotakin sellaista, joka piti pois panna hänen kohdallansa. Mutta se oli suurten lupausten hetki. Kun Jumala lähettää palvelijansa, niin hän antaa lupauksen, minä olen sinun kanssasi. Voiko olla suurempaa lupausta Jumalan palvelijalle? Minä olen sinun kanssasi. Vaikka Jumala riisuu meitä, vaikka meiltä otetaan pois kaikki se, mihinkä me ehkä itse olemme luottaneet näissä Jumalan kohtaamisen hetkissä, niin toisaalta Jumala pukee palvelijansa tällä tietoisuudella. Minä olen sinun kanssasi. Hyvät ystävät, kun me täältä lähdemme Jumalan kohdanneina, niin olkoon tämä tietoisuus väkevänä, voimallisena meidän sisäisessä maailmassamme. Jumala on minun kanssani. Ja ellei näin olisi, niin tokkopa meillä olisi rohkeutta niihin palvelustehtäviin astua, joihinka Jumala meidät asettanut. Kun Mooses siellä epäröi, häntä oli riisuttu niin paljon, että mieheltä oli puhti täysin pois. Hän haraa Jumalaa vastaan monella tavalla. Ja sitten hän esittää kysymyksen, että kun minä menen sinne israelisten keskelle, niin mitä minä vastaan heille, kun he kysyvät, että kuka on minut lähettänyt? Minusta tässä on jotakin hienoa, kun Jumala antaa hänelle vastauksen ja sanoo, Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja sitten hän sanoo, sano heille, minä olen, on lähettänyt minut. Minä olen se, mikä minä olen. On vain yksi, joka voi näin sanoa, ja hän on Jumala. Mikä Jumala on? Millainen hän on? Mitä hänessä on? Siitä meillä on jotakin tietoa, sillä olemmehan me hänen sanastaan saaneet sen nähdä, ja olemmehan me saaneet sen elämässämme kokea. Minä olen lähetti minut. Tämä sama minä olen lähetti apostolit aikanansa, joka sanoi, minä olen elämän leipä, minä olen maailman valkeus, minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Tämä minä olen, sanoi myöskin, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän lähetti palvelijansa, ja hän lähettää tänä päivänä, minä olen, lähettää meidät. Nyt kun ajattelemme tätä Mooseksen elämää, niin muutama asia tästä palvelutehtävästä. Niin kuin sanoin, en suinkaan pyri luomaan kokonaiskuvaa hänen elämästään, vaan otan vain aivan jonkun asian, jotka mielestäni koskettavat myöskin meidän elämämme ja palvelustehtävämme hyvin läheltä. Ja sanoisin, että ne on hyvin arkisia asioita. Mutta eikö se ole niin, että arjessahan me työtä teemme? Harva meistä on jatkuvassa juhlatunnelmassa. Mooseksesta sanotaan Mooseksen toisen kirjan 17. luvussa, kun kerrotaan, mitenkä siellä amalekkilaiset tulivat taistelemaan Israelin vastaan Refidimissä, Siellä Mooses ja sitten Aaron ja Hur nousivat vuoren huipulle ja Joosua lähti taistelurintamaan. Ja kerrotaan, että siellä Mooses piti käsiänsä ylhäällä ja niin kauan kuin hän piti niitä ylhäällä, Israel oli voitolla. Mutta sitten kun hän antoi kätensä vaipua, niin Israel joutui tappiolle. 12 jakeessa sanotaan näin. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa ja istui sille, ja Aaron ja Hur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. Tämä sana, Mooseksen kädet väsyivät. Onko tämä tuttua meille Jumalan palvelijoille? Tänä päivänä on muotia puhua supermiehistä ja naisista. Me elämme tehokkuuden aikakautta. Maailmassa pyritään ihmisestä ottamaan kaikki mahdollinen irti. Ja ne, jotka ovat tehokkaita, ne menestyvät. Niin kauan kuin menestyvät. Tämä sama henki tahtoo myöskin vallata meitä Jumalan seurakuntana ja Jumalan palvelijoina. Me luomme ihanne kuvia itsellemme Jumalan miehistä ja naisista, ja tämä ihanne kuva voi joskus olla hyvinkin vääristynyt. Me emme hyväksy sellaista asiaa, että meistä voisi löytyä heikkoutta, meistä voisi löytyä väsymystä. Mooseksen kädet väsyivät. Luin kirjan, ehkä monet teistäkin olette lukeneet tämän Mauno Saaren kirjoittaman kirjan Niilo Ylivainion elämästä. Vaikka tästä kirjasta voimme olla monta mieltä, ajatella siitä eri tavoin, niin kuitenkin kun itse luin tämän kirjan, niin minä olin pitkän aikaa hyvin sisäisesti raskaalla mielellä. Sillä minusta tässä kirjassa niin järkyttävällä tavalla paljastettiin sellaisia puolia Jumalan palvelijoiden elämästä, joita emme useinkaan tule ajatelleeksi, mutta jotka kuitenkin ovat usein karua todellisuutta elämässä. Siinä paljastettiin eräs asia, ja se oli tämä, että suurinkin Jumalan palvelija on kuitenkin vain pieni ihminen. Ja siellä kulissien takana, sen näyttävän, sen kauniin, sen loistavan kulissin takana, löytyy pieni ihminen, jonka kädet väsyvät. Tätä kun olen ajatellut viime aikoina hyvin vakavasti, olen pannut merkille sen myöskin, mitenkä tänä aikana monet meidän työtovereistamme väsyvät, joutuvat työkyvyttömäksi tai sairaslomalle sen takia, että heidän kätensä väsyvät. Tämä on puhutellut minua hyvin vakavasti ajattelemaan, miksi näin on asialla. Miksi täytyy Jumalan palvelijoiden kokea tällaisia teitä, kulkea tällaisia polkuja, heidän kätensä väsyvät? Ja mikä on se tekijä, joka väsyttää meidän kätemme? Tähän voi löytyä monia syitä, mutta haluan mainita yhden, ja se on masennus. Kyllä kai te masentuneita olette olleet. Vai onko täällä sellaisia, jotka eivät koskaan ole masentuneet? Luulen, että ainakin hyvin harvat ovat tällaisia. Ja näyttää olevan niin, että masennus voi yllättää meidät jopa menestyksen ja aivan kuin tällaisen myötäkäymisenkin aikoina ja päivinä. Masennus on merkillinen asia. Se lamannuttaa meidät täysin. Kun meidän sisäinen maailmamme joutuu tähän masennuksen tilaan, niin me olemme kerta kaikkiaan niin kuin Mooses, että hänen kätensä väsyivät. Niistä on voima poissa. Me olemme aivan kuin voimattomina Jumalan edessä. Ja tähän masennukseen löytyy tietenkin monia syitä. Ja nyt minä haluaisin ottaa erään asian, joka koskee meidän Jumalan palvelijoitamme, meidän evankelistujamme, jotka suorittavat tätä palvelustehtävää meidän keskellämme. Tämä nyt on aivan arkipäivän realismia, jota minä puhun, mutta toivon, että tämä asia menisi sinne sydämiin saakka. Me seurakuntina olemme valmiita ottamaan vastaan evankelistoja ja käyttämään heitä hyödyksemme. Me olemme valmiit ottamaan heidät meidän juhlillemme palvelustehtävään. Ja totta totisesti me otamme heistä kaiken irti, mitä ikinä lähtee. Kun olen kuunnellut joidenkin meidän evankelistyömme kokousohjelmia, kun he käyvät vierailulla paikkakunnilla, niin siellä voi olla päivässä 4-5, jopa 6 tilaisuutta. Ja kaikessa heidän pitää puhua ja olla voitelussa. Voidaan sanoa, että heistä otetaan kaikki irti, mikä lähtee. Kysymys herää tietenkin, voiko kukaan latautua tällä tavoin, että voi antaa Jumalan sanoman näin monta kertaa saman päivän aikana. Me olemme siis valmiita käyttämään heitä hyväksemme, olemme valmiita laittamaan heidät työhön ja ottamaan heistä kaiken irti. Mutta sitten, kun meidän pitäisi antaa arvostuksemme heidän tehtävästämme sillä tavoin, joka tuntuu evankelistankin elämässä, niin siihen ei tunnu olevan valmiutta. Ja nyt minä puhun arkipäivän realismia ja sanon erään asian. Minua on järkyttänyt se asia, että evankelista, jota käytetään juhlissa, tekee työtä Jumalan palvelijana, antaa kaikkensa Herran työssä, antaa sisäisen henkisen panoksensa niin hyvin kuin kykenee, sitten kun hänen pitäisi saada seurakunnalta se, mitä hän tarvitsee elämisensä, niin seurakunnat eivät tätä huomioi. Voidaan antaa koko sarjasta 200-300 markkaa palkkaa, ja me jokainen tiedämme, että sillä ei elä nykyaikana. Ei ole ihme, jos nämä miehet ja naiset masentuvat. On masentavaa nähdä, että minun tehtävääni ja palveluani ei osata arvostaa seurakunnissa. On masentavaa nähdä, että samat ihmiset, jotka itse ansaitsevat useita tuhansia, 5, 6, jopa 10 000 markkaa kuukaudessa, ovat valmiita antamaan Herran palvelijoille nälkäpalkan siitä, mitä he ovat työssään suorittaneet. Minä en puhu tästä nyt sen takia, että minä olisin tässä tilanteessa. Minulla on palkkani ja hyvä palkka. Minä tulen hyvin toimeen. Mutta minä puhun veljeni, työtovereitteni puolesta tänä päivänä, jotka masentuvat, jotka ajetaan loppuun, jotka joutuvat henkensä pitimiksi kiertämään kielivyön alla ilman lomia ja vapaita, että he edes jonkinlaisen elämisen taso voisivat perheellensä, lapsillensa ja vaimollensa luoda. Ja silti he ovat EVP:itä useimmat, elävät vaimonsa palkalla. Tämä nyt ei siunaa kovin paljon, sillä rahahan ei meitä kovin paljon siunaa ja rahasta puhuminen. Mutta tämä on niin kipeä kysymys, että minä en voinut olla tästä puhumatta tänä päivänä. Me olemme monasti puhuneet näillä päivillä meidän evankelistymme kannatuksista ja palkoista, mutta se jää puheitten asteelle. Kun pitäisi toimia, niin sitten ollaan niin tiukasti kiinni kukkaron nyöreissä, että asiat jäävät hoitamatta ja meidän
evankelistamme kädet väsyvät. Eiköhän, hyvät ystävät, tänä päivänä olisi syytä meidän helluntai-kansana asettaa siihen arvoon ne Herran palvelijat, joka heille kuuluu Jumalan palvelijoina, ja hoitaa heidän asiansa sillä tavoin, että he voivat iloisella sydämellä tehdä Herran työtä, julistaa Herran sanaa vapaana elatuksen murheista, ettei heidän tarvitse sydän ahdistettuna mennä kotiin, kun he tulevat koko sarjalta ja antaa vaimollensa 100 markkaa ruokarahaa. Mooseksen kädet väsyvät. Meidän Jumalan palvelijoiden kädet voivat väsyä monien asioiden takia. Nyt tarvitaan niitä, jotka astuvat rinnalle nostamaan näitä käsiä. Aaron ja Hur asettuvat Mooseksen rinnalle ja he kohottivat Jumalan palvelijan käsiä. Jumalalle kiitos siitä. Löytyykö tänä päivänä veljesrakkautta? Löytyykö sydämen lämpöä asettua väsyneen sisaren ja veljen rinnalle, Herran palvelijan rinnalle? Vai onko niin, että kun me näemme, jonkun kädet ovat väsyneet, me heitämme kuin rukkasen pois käsistämme, häntä ei enää tarvita? Jos näin teemme, meissä ei ole Jumalan mielenlaatua, ei Jumalan rakkautta. Asettukaamme veljemme ja sisariemme rinnalle, kohotetaan masentuneiden, väsyneiden käsiä. Ollaan tukemassa, sillä kuka tietää, meidän elämässämme voi pikemmin kuin arvaammekaan tulla hetki, jolloin meidän kätemme väsyvät. Miltä tuntuu, jos emme saakaan ystäviemme tukea ja apua näissä tilanteissa? Mooseksen kädet väsyivät, mutta Aaron ja Hur nostivat hänen käsiänsä. Jumalalle kiitos. Sitten otan toisen tapahtuman Mooseksen elämässä, joka on heti seuraavassa luvussa. Ja tässä nyt sitten käydään meihin, jotka olemme niin monitouhuisia tässä Herran työssä. Täällä kerrotaan 18. luvussa jakeesta 13 ja 14. Seuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa, ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan asti. Kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän puhui kansalle, sanoi hän: mitä tämä puuha on, jota sinulla on kansan kanssa? Miksi sinä istut yksin, ja kaikki kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan asti? Me eilen keskustelimme erittäin ajankohtaisesta ja tärkeästä keskusteluaiheesta meidän toimintamme painopisteistä ja julistuksemme painopisteistä. Minusta tuntuu, että Mooseksen olisi pitänyt olla myöskin mukana tässä keskustelussa eilisenä päivänä. Kun ajattelemme Jumalan kutsua Mooseksen elämässä, se oli aivan toisenlainen kuin mikä nyt tässä meidän eteemme tuotiin esille. Mooses oli luisumassa sivuun siitä varsinaisesta jumalallisesta kutsumuksesta, jonka hän oli saanut. Ja hän oli ajautumassa sellaiseen työhön ja toimintaan, jossa hän olisi väsyttänyt itsensä sekä kansansa. Mutta onneksi hänellä oli viisas appiukko. Ja kun appiukko tulee sinne Mooseksen luokse ja tulee seurailemaan Mooseksen tehtäviä ja työtä, niin hän katsoo ihmeessä, että mitä tämä touhu oikein mahtaa olla. Mies istuu aamusta iltaan ja kansa seisoo hänen ympärillänsä, ja siellä yksin hän koittaa ratkoa koko kansan vaikeuksia ja ongelmia. Ja niinpä Mooseksen appi sitten antaa hänelle erittäin vakavan varoituksen ja erittäin hyviä neuvoja. Olen ajatellut tätä asiaa. Tämä ei ole nyt eilisen päivän ajatusta, vaan jo aikaisemmin olen tässä asiassa, samassa asiassa ollut mietteissäni. Onko meillä vaara tänä päivänä Jumalan palvelijoina ajautua sivuun meidän varsinaisesta kutsumustehtävästämme? Itse palvelen suurta seurakuntaa, jossa seurakunnan toiminta on hyvin monipuolinen, niin kuin suuremmissa seurakunnissa se on. Ja olen itse kokenut hyvin kipeänä kysymyksenä tämän omalla kohdallani. Onko minun elämässäni vaara ajautua sivuun siitä varsinaisesta jumalallisesta kutsumuksesta? Tämä vaara ei ole uusi. Se oli jo apostolisen seurakunnan aikana, kun siellä pöytäpalvelutehtävät tahtovat riistää ajan niiltä miehiltä, joiden tehtävänä oli olla sanan palvelijoita. Mutta he tiedostivat tämän vaaran. Ja he näkivät, että tässä on sellainen vaaratilanne, että me ajaudumme sivuun meidän kutsumustehtävästämme. Tiedostammeko me tänä päivänä omalla kohdallamme Jumalan palvelijoina, mikä vaara meillä on ajautua sivuun meidän varsinaisesta kutsumustehtävästämme? Meidät on kutsuttu olemaan Jumalan suuna, niin kuin eilen saimme hyvällä raamattotunnilla kuulla. Meidät on kutsuttu välittämään Jumalan antamaa sanomaa niille, jotka meitä kuuntelevat. Meidät on kutsuttu Jumalan palvelijoiksi, joiden tehtävänä on välittää Herran sydämeltä sana ihmisille. Mutta onko niin, että tässä elämän kiireessä ja työn moninaisuudessa ja touhuilussa me olemme ajautumassa siihen, että meiltä on sanoma loppunut ja meillä on vain sanoja? Niitähän helluntaisaarnaajalla löytyy. Sen verran meillä on liikkuvat leukaluut, että sanoja löytyy meiltä vaikka kuinka paljon. Mutta löytyykö tänä päivänä meiltä sanomaa? Se on jo toinen kysymys. Sanomaa sellaista, joka koskettaa meitä itsemme ja koskettaa meidän kuulijoitamme. Sanoman saamiseen ei ole oikoteitä. Meidän on tämä hyvä muistaa. Jos saarnamies, julistaja, päivänsä ja aikansa kuluttaa pöytäpalvelussa ja kaikissa erilaisissa tehtävissä, mitä ikinä seurakuntaelämässä voi tulla ja olla, niin on kyseenalaista, onko hänellä edellytyksiä saada sanomaa. Jeremian kirjassa on kirjoitettu siellä luvussa 23, teillekin tuttu sana, mutta muistutan siitä, jakeessa 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani. Onko niin, että tänä päivänä helluntai kansan kohdalla Jumalan täytyy sanoa, jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani? Onko niin, että meillä on niin kiire, että me emme ehdi pysähtyä Herran neuvottelun tämän päivän Jumalan palvelijoina? Me olemme tulleet niin tärkeiksi omalla kohdallamme, että me olemme ottaneet kaiken omiin käsimme ja yksin yritämme selvittää koko kansan asiat ja ongelmat. Ja kuitenkin me emme kykene siihen koskaan. Sota ei yhtä meistä kaipaa, sanotaan, ja joskus on hyvin järkyttävää huomata, että asiat loistavat ilman minuakin. Minä koin sen hyvin voimakkaasti runsas 2 vuotta sitten, kun joudun selkäni takia selkäleikkaukseen. Aivan yhtäkkiä minulta otettiin jalat pois alta ja sen seurauksena sitten jouduin vuoteeseen sairaslomalle ja selkäleikkaukseen. Muistan aina ne ensimmäiset tunnelmat siinä, kun huomasin, että nyt ei tule mitään, nyt pojan on oltava petissä. Se oli jotenkin järkyttävää kokea, että aivan ensimmäisenä pyöri ajatuksia, että mitenköhän se homma menee, miten se homma menee, miten minä tämä järjestän ja tuohon tonnekin piti mennä ja kalenterissa on tuo ja kalenterissa on tuo. Ja nämä asiat parina ensimmäisenä päivänä ne pyörivät minun ajatuksissani ja kapinoi Jumalaa vastaan, miksi Jumala minun pitää tällä tavoin olla täällä vuoteessa, kun olisi näin paljon tehtävää. Kunnes sitten huomasin, että hommat pyörii ilman minuakin. En ole niin tärkeä kuin ehkä kuvittelin olevani. Se oli erittäin terveellinen läksy minulle. Ja sen parin kolmen kuukauden aikana, minkä olin poissa seurakunnan työstä sairaslomalla, niin hommat meni erittäin hyvin. Emme me niin tärkeitä ole, että meitä välttämättä tarvitaan näissä pyörityshommissa. Mutta missä meitä tarvitaan? Meitä tarvitaan tuomaan Jumalan sanomaa. Siinä on meidän kutsumuksemme. Siinä on se tehtävä, joka meillä on annettu. Kyllä nämä muut hommat pyörivät. Ja niitä voidaan pyörittää. Niihin löytyy ihmisiä, jotka voivat niitä hoitaa. Mutta onko meillä rohkeutta antaa näitä tehtäviä niin, että voimme keskittyä siihen, mikä on tärkeintä meidän kohdallamme? Mooses otti oppia appensa sanoista. Toivottavasti me ymmärrämme myöskin ottaa oppia näistä asioista, jotka täällä näillä päivillä on puhuttu. Sitten vielä haluan sanoa jonkun asian Mooseksen elämästä. Tässä löytyisi vielä muitakin asioita, mutta näytä olevan niin hidas tempoinen puhuja, että minä en näihin kaikkiin pysty käymään käsiksi. Eräs asia, joka on ilmeisesti meidän kohdallamme jokaisella edessä. Ja se on tehtävän luovutus. Neljännessä kirjassa, Mooseksen neljännessä kirjassa, siellä luvussa 27 meille kerrotaan jakeessa 18:20 näin. Ja Herra sanoi Moosekselle, ota Joosua Nuunin poika, mies jossa on henki, ja pane kätesi hänen päällensä, ja aseta hänet pappi Eleasserin ja kaiken kansan eteen, ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä. Ja siirrä hänelle osa omaa arvoasi, että kaikki israelisten seurakunta häntä tottelisi. Minä ymmärrän, että tämä asia, josta nyt sanon, on hyvin kipeä asia. Mutta se on kuitenkin asia, joka on edessämme vääjäämättömästi. Tulee päivä, jolloin meidän on luovutettava tehtävä toisille henkilöille. Ja tähänkin luovutukseen meidän pitäisi kypsyä, että voisimme suorittaa sen oikealla tavalla. Me voimme tässä vaiheessa, kun tulisi tehtävä luovuttaa, me voimme meidän elämämme työn kruunata ihanalla tavalla. Mutta me voimme myöskin repiä sen vaikka alkutekijöihin. Sen takia tässä asiassa meidän tulisi kypsyä, että voisimme luovuttaa tehtävämme arvokkaalla ja oikealla tavalla. Mooseksen kohdalla oli tullut tehtävän luovutuksen aika. Ja Herra antoi hänelle ohjeen, että hänen piti siellä siunata tämä Joosua Nuunin poika tähän tehtäväänsä. Ja tässä hetkessä hänen tuli siirtää hänelle osa Mooseksen omaa arvoa. Mooses oli ansainnut arvonsa omalla elämäntyöllänsä. Hän oli päässyt kansan sydämeen, hän oli tehnyt sen palvelutehtävän, mikä hänelle oli asetettu, Jumalan palvelijana ja hänellä oli arvo kansan silmissä. Mutta nyt kun hänen piti siirtyä pois ja jättää tehtävä toiselle, niin hänen tuli siirtyä sillä tavoin, että hän siirtää tätä omaa arvoansa hänen seuraajallensa. Tässä asiassa ei aina ole päästy ilman ongelmia. Lähetyskentällä meillä on monia kokemuksia, että tämä tehtävän siirto ei olekaan käynyt niin kuin olisi pitänyt käydä. Vanha lähetystyöntekijä, jonka olisi aika jättää tehtävänsä nuoren käsiin, pitää kynsin hampain kiinni tehtävästänsä, vaikka ei enää kykene sitä suorittamaan. Taikka kun nuori tulee tähän tehtävään, niin hän alkaa sivusta syödä tämän nuoren tehtävään tulleen Jumalan palvelijan toimintamahdollisuuksia. Tämäkin on arkirealismia tänä päivänä. Tämä sama koskee myöskin kotimaan kentällä. Tulee aika, jolloin Jumalan palvelijan on aika jättää tehtävänsä, mutta voi olla, että siihen ei olekaan kypsyyttä. Kun toinen astuu paikalle, niin täällä sisäisessä maailmassa ei voida siunaten antaa toisen tehdä, vaan sieltä aloitetaan sivusta kaivaa tämän toisen tehtävän edellytyksiä pois. Se ei ole oikein, sillä tällä me voimme pilata sen, mitä olemme elämäntyöllämme aikaansaaneet. Meidän pitäisi kypsyä siihen, että me osaamme luovuttaa tehtävämme oikealla tavalla. Se, että me emme tähän kykene, voi johtua siitä, että me olemme rakastuneet työhömme ja tehtävämme enemmän kuin työnantajaamme. Tästä tehtävästä on tullut meille niin rakas ja arvokas, että me emme raaski luopua siitä. Se on rakkaampi kuin meidän työnantajamme, Herra Jeesus. On valtava asia, jos vanha Herran palvelija voi siirtää osan omaa arvoansa nuorelle Herran palvelijalle. Kuka siinä on edellytyksiä tehtävässä onnistumiseen? Kun vanha Herran palvelija siunaten elää myötä, tukee, antaa rohkaisua, antaa kehoituksia, antaa hyviä neuvoja nuorelle työntekijälle ja siellä kansan edessä osoittaa, minä olen tämän nuoren takana ja tukena. Ja haluan myötä elää, sillä on valtaisa merkitys. Mooses osasi luovuttaa tehtävän. Hän oli kypsynyt siihen niin, että hän siellä siunaten siirtää osan omaa arvoansa nuoremmalle Herran palvelijalle, joka hänen jälkeensä palvelutehtävään tulee. Tätä samaa tarvitaan tänä päivänä. Kypsyyttä luovuttaa tehtävä oikealla tavalla. Eikä se ole ollenkaan väärin, että joskus me luovumme. Kai me jokainen joudumme joskus sen tekemään. Se on elämän laki, jolleka me emme voi mitään, mutta se on ilmeisesti niin kovin vaikea elämän laki oppia. Joku ajattelee, että hyvähän sinun puhua, kun olet vielä suhteellisen nuori mies. Niin se ehkä on, mutta kuitenkin näen, että tässä asiassa tarvitaan paljon Jumalan armoa ja sisäistä kypsymistä, että se tapahtuisi oikealla ja siunatulla tavalla. Niin, Mooseksen elämässä Jumalan palvelijana oli monia asioita ja niihin riittäisi paljon puhuttavaa, mutta muistutaan vain erään asian lopuksi. Meidän elämästämme ja elämäntyöstämme vedetään myöskin kerran loppusaldo näkyviin. Sitä saldoa ei vedä ihmiset, emme itse, vaan sen vetää meidän työnantajamme. Voispa voisimme Jumalan palvelijoina olla sellaisia Jumalan palvelijoita, joiden loppusaldon Jumala voisi iloisella sydämellä vetää esille. Että siellä olisi myöskin jotakin, kun me tehtävämme olemme suorittaneet. ettei se olisi ollut vain ilmaan hosumista, ei ihmistouhuilua, ei kunnian pyyntöä, ei aseman tavoittelua, ei jotakin tällaista, vaan että se olisi ollut todella Jumalan palvelemista. Koko sydämistä Herralle antautumista, ehyellä sydämellä Herralle elämistä. Ja kun loppusaldo kerran vedetään, voisimme kuulla Herran sanan, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Tämä on minun toivoni tänä päivänä oman elämäni työn kohdalla. Ja minä uskon, että tämä sama toive on meidänkin kaikkien sisäisessä elämässä. Oi jospa siellä olisi jotakin tilillä, kun kerran palvelutehtävä on suoritettu. Olkoon näin Jumalan armon kautta. Aamen.